Da vi her I studio, og valget avklart. Hvordan går det med Trine Eilertsen?
Jo, det går bra. Vi har jo hatt valgkvelder hvor det har vært spenning igjen på denne tiden av døgnet. Nå vi, hva klokken når vi gjør det, akkurat dette? Den ja, nå virker ikke klokken.
Litt 10 på 12.
Litt 10 på 12. Ja. Så da, men det jo veldig tydelig, og det har det jo vært egentlig hele kveld.
Ja. Begynner prognosen å bli for god for spenningen, Kjetil?
Dette har jo gått veldig fort, altså. Det var liksom spennende en kort periode, og så var det ikke spennende lenger. Og vi fikk jo ikke engang endelig svar på om Sylvi Listhaug statsministerkandidat. Vi har hatt en diskusjon I ukesvis.
Kom ikke noe nærmere?
Nei.
Det vil bli et mysterium I historiens notatbok, det der.
Ja, ja. Men vi skal oppsummere, se hvem som vinnere og tapere, både sånn I ren matematisk forstand og litt større politisk forstand. Men det vel alltid sånn at den som den største vinneren den som blir statsminister, og det Jonas Gahr Støre.
Ja, det Jonas Gahr Støre, og det noe med å tenke tilbake på altså, årsskiftet. De hadde gått ut av 2024 med målingene på 14-tallet. Det var et internt opprør. I Arbeiderpartiet for å bytte ham ut med Tonje Brenna. Og der, hvor vi nå? De landets største parti. De kan styre videre I 4 nye år. De har gått frem fra forrige valg. Det bare det en av flere helt utrolige historier I dette valgåret.
Men jeg tenkte på han, Jonas Gahr Støre sto og holdt talen sin nå for litt siden, og så snakket han om hvem som hadde støttet han hele veien. For han sier jo det, ja. Det har jo gått opp og ned, og så har jeg en gjeng som har støttet med hele gjengen, og det den lille flokken hjemme. Og da tenkte jeg skal ikke gå inn I hodet til Jonas Gahr Støre, men jeg vet hva jeg tenkte. Jeg tenkte at han tenkte at halvparten av dere som sitter her for et år siden, drev og ringte rundt til journalister for å bli kvitt meg, og her vi.
Og da vi så han på den, holdt den talen, du så liksom, dette Jonas Gahr Støre, som har gått på ski inn til Kikkut, og greid å gå fra livvaktene sine. Det var den følelsen.
Så står der og ser tilbake I skisporet, og liksom strekker seg litt, og liksom ferdig tøyd når de laget kommer etter, og bare, her, dette mitt land.
Og har tenkt av og til kanskje at den Arbeiderpartiet I arrogansen ikke godt begrunnet, men nå vet han at det det.
Ja.
Men det vet du, vi en knivsegg å spasere på. Han kan fort vekk tippe over, da.
Han kommer jo til tippe over.
Ja, det kommer til å skje.
Arbeiderpartiet med sånn suksess, de gjør det, vet du.
Men altså, Kjetil, hva tenker du, hva liksom nøkkelen til at det faktisk har gått den veien? Det var en kort oppsummering av den reisen.
Det jo det at Senterpartiet gikk ut av regjering etter at de satte den EØS-konflikten på spissen. Arbeiderpartiet fikk en ren AP-regjering. Og det grepet med da Jens Stoltenberg inn, gjorde at de fikk lagt bak seg de 3 år og 3 månedene de allerede hadde sittet I regjering. De fikk en omstart, og så traff de på at konjunkturen I økonomien snudde. At du hadde folks syn på økonomien hadde jo vært helt rekordelendige, og det snudde I løpet av fjoråret. Pilene begynte å peke oppover, folk fikk reallønnsøkning, sånn at du hadde en økonomisk utvikling I bånd der, de hadde konjunkturen I ryggen, Og så fikk du en borgerlig side som fikk store problemer, fordi Fremskrittspartiet hadde en så suksess på målingene og oppslutningen, at det ble hele den diskusjonen om skal Sylvi Listhaug bli statsminister, som rammet både Høyre og Venstre, og vi vet jo ikke hvor mange velgere som ble skremt over av den utsikten til Listhaug som statsminister, men det den kombinasjonen av at Arbeiderpartiet ble oppfattet som kompetent igjen, og den utsikten til Listhaug blir for stor og sterk, som gjorde at Arbeiderpartiet kunne liksom, har sannsynligvis måkt inn disse velgerne som beveger seg I et landskap mellom Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre.
Ja, for det jo sykt fascinerende å se den, vi kan komme tilbake til Høyre etter hvert, men nå det jo liksom, de to største partiene nå, helt klart, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, og Sylvi Listhaug, hun kunne gå rimelig fornøyd der, den der lille spaserturen, inn til egen valgbakke.
Altså, jeg synes jo noen ganger at hun har litt problemer med å fremstå varm, det må være lov å si. Men akkurat på den der turen hun gikk der, så hun altså så glad ut. det var en lettet partileder, selv om hun jo har en seier med bismak da. Det jo en, hvor mange ble det nå? Det ligger an til sånn type, det nesten 50 mandater til FRP, det var noe rundt 47.
Ja, så 48, ja.
Ja
gjorde det bedre enn målingene tydet på? Det
altså, jeg kan ikke det en stor overraskelse. Huske, altså, jeg bare ser at de har økt med over 12% FRP sammenlignet med forrige valg. Altså selv Senterpartiet sitt valgresultat for 4 år siden, altså relativt sett som økning, det jo helt ekstremt.
Det veldig, veldig...
Men det en svær gjeng uten innflytelse, i særlig grad, å holde styr på. Så det blir jo, det blir jo ikke bare spenninger opp mot de andre partiene på borgerlig side, hvordan de skal fungere som opposisjon sammen, men det klart at det jo... Altså, hvordan skal du liksom ha nok, håper å si, mat til alle disse FRP-representantene? Og så mange av dem jo nye. Altså, ja, det kommer til å bli en lederutfordring for Sylvi Listhaug.
Men hun har jo da... Altså, det jo imponerende det hun har fått til, hvordan hun greid å liksom... forme et budskap som treffer en tidsånd, og som altså dette sløseribudskapet hennes, som hun har greid å gjenta og gjenta, og som der FRP har fremstått på en helt annen måte i økonomisk politikk enn tidligere, der de bare skulle bruke mer penger og var litt mer sånn loddende på hva de skulle kutte i, mens her liksom, har de gjort det til et offensivt en offensiv del av valgkampen.
Men har vel inkludert, altså mange, inkludert vår egen på hus-FRP-er, Sivert Bjørnstad, har jo tenkt at FRP kom til å falle. Mm. Altså, jeg skal ikke henge ut han spesifikt på hans tippinger der, men du har også tippet, ikke sant? Ja, ja. At det fort gjort at de kommer under 20%, og nå er de, altså nå ender vel på cirka 24 da, som er betydelig høyere. Altså, hva leser du egentlig ut av det, Trine?
Nei, jeg leser et par ting. Det ene jo det at de for en gang skyld, så jo mange av de som sagt de skal stemme FRP, de har faktisk gått og stemt. Og det andre at det en god illustrasjon på hvor utrolig mislykket Høyres strategi og gjennomføring av det siste året egentlig i valgkamp har vært. For det har virkelig vært sånn at for Høyre sin del så har lilla velgerne, de har gått til Arbeiderpartiet. Og de, for mange av de klassiske egentlig velgerne til Høyre, de har tenkt at det her, sorry altså, men denne gangen så får du ikke stemmen min, jeg går til FRP, og det ganske...
Ja, for det jo en del der som nok også rett og slett bare ferdig med Erna Solberg.
Helt ferdig.
Så de har liksom sannsynligvis truffet flere tendenser samtidig da, FRP. En reell høyredreining blant mange i dette landet. Men den der evnen til å favne da både egentlig høyrefolk som lei av Erna, og sannsynligvis en god del som ligger ganske langt ut på andre siden, på borgerlig side, og som ellers kanskje ville gått i partier som INP, eller jeg vet ikke, altså eventuelt at det hadde oppstått noen nye politiske strømninger. FRP jo nesten i nærheten av å være litt sånn, om ikke teltet, så har det i hvert fall sannsynligvis nå en velgergruppe som består av litt ulike miljøer. De favner rett og slett flere enn de har gjort før. Så det kan jo bli begynnelsen på en ny borgerlig bevegelse, som ledes av FRP og ikke Høyre, muligens?
Kanskje, men de omtrent der de kom i 2009. Da fikk de 22,9%.
Ja, men var det med de samme velgerne?
De fikk 41 mandater på Stortinget, og de hadde hatt Siv Jensen som uttalt statsministerkandidat, og det hadde gjort at Venstre kom i kjempeproblemer.
Og Høyre var på 14-tallet.
Lars Bonheim sa heller... Jensen, altså Jens Stoltenberg, heller 4 nye år med Jens Stoltenberg enn Siv Jensen. Hva skjedde? Venstre kom under sperregrensa. Nå, FRP ble størst, men de fikk jo ikke noe borgerlig flertall. 4 nye rødgrønne år.
Og det jo den erkjennelsen, så jeg tenker altså, FRP kommer jo ikke til å ha en havarikommisjon, men hvis du ser på borgerlig side, altså veien til makt for FRP går gjennom Høyre. Altså, de må liksom aldri tro at det ikke gjør det.
Men du,
og til okay. Borgerlig, altså, ja, for hvordan skal de ha makt Nei, hvis ikke de har, for, altså, de kommer ikke til å bli liksom et sånt 35%-parti, sant? Nei,
det kan godt hende, altså frem til nå har jo det vist seg, som du helt utmerket beskriver, Kjetil, at det ikke har vært en mulighet for dem, altså. Og det kan godt hende at det igjen kommer til å vise seg at sånn på en måte naturlovene. Det kan også hende at dette begynnelsen på at vi ser en annen borgerlig side, med litt andre sammensetninger. Altså hvis det stemmer at eller hvis Høyre blir liggende nede så lenge på det nivået her som akkurat nå det kan se ut til. Hvis du tenker frem mot 2029, så vil vi ikke se så mye fremover nå, da skal vi snakke om valget I dag, men det klart at hvis Listhaug hadde på en måte bøyd nakken og sagt at egentlig det du sier nå da, Trine, veien til makt for oss går gjennom Erna Solberg som statsministerkandidat, så hadde det I hvert fall ikke blitt noe nytt, ny samling på borgerlig side under FRP. Jeg er ikke helt sikker på om det mulig at hun tenker så langsiktig nå, at den styrken hun har vist nå opp mot Høyre, ok, de tappte kanskje dette valget, men det ble begynnelsen på at hun bygger en helt, altså et nytt og mye sterkere FRP da.
Ja, men det jo, hun jo avhengig av flere enn FRP for å klare det, altså et parti på 22% klarer ikke å liksom danne regjering alene.
Neida, de må vokse, og de må få med seg et sterkt KrF, som jo utrolig nok ser ut til å ikke være helt utenkelig.
det kommer jo til å skje, altså, nå kommer det jo til å skje ting I Høyre.
Ja, det gjør det. Det kommer til å skje veldig rått.
Politisk profilmessig fornyelse, og jeg vil tro kanskje at det blir en ny partileder.
Altså, fordi Erna Solberg, da hun sa I talen sin, så var hun jo veldig tydelig på at hun berømmet jo de som har stått på for å vært frivillige og prøvde å få gjøre en valgkamp. Jeg skulle ikke stå på innsatsen, men sa jo også at dette ikke var bra nok, og at hun, jeg husker ikke akkurat
hun sa noe sånt som, jeg har også ansvaret for det, eller jeg ja, har ansvaret for det. Ja.
Og noen andre partiledere, da kunne man jo sitte og liksom satt litt sånn på kanten og sett og lurt på, sånn, det, kommer hun til å si det nå? For i andre partiledere, eller så kunne man hørt, tenkt at de sa, og det ansvaret vil jeg ta, nå det noen andre som skal ta dette videre, og jeg helt sikker på at den innsatsen kan liksom, bygges videre hos noen andre, bla bla.
Men
det
sa hun ikke. Kristin Halvorsen 2011.
Ikke sant, sa den der.
Og Lars Bonheim når de datt ut av Stortinget. Ja. Mm.
Men Erna Solberg...
Sayonara.
Ja.
Jeg går. Men det kommer litt overraskende på partiet.
Men det har Erna Solberg sagt veldig klart, at hun kom ikke til å gå av på valgnatta, hvis det skulle bli et dårlig valgresultat. Hun ville ikke kaste partiet ut I kaos, som hun har sagt.
Og det gjorde hun da heller ikke, men det vel rimelig å anta at ikke man trenger å vente I år og dag, før hun kaster ned ordentlig.
Jeg vil tippe det, altså, hvis det ikke blir... et ekstraordinært landsmøte I løpet av vinteren eller til våren eller noe sånt, jeg tror de kan ha de har I utgangspunktet annet hvert år men de kan jo kalle inn ekstraordinært uansett så det vil jo hun en ny partileder vil jo trenge tid til å bygge seg opp og også skal lede partiet inn I en prosess om hva slags profil, hva liksom det nye høyre
etter ja, post-Erna? For det jo greit, sånn vi kan snakke mye om Erna og at hun burde gått tidligere og alt det der, og det burde hun helt sikkert ha gjort, det viser resultatet. Men jeg tror jo høyre, den haverikommisjonen der må handle om mye mer enn Erna. Det nødt til å handle om politikk, og hvor lang tid det tok før de greier å lage politikk. Altså, de fløt på å være opposisjon til en veldig upopulær regjering og en veldig upopulær statsminister I over 3 år, uten å egentlig utvikle noen ny politikk, og bare tenkte at det var nok. Mm. Og det var der gjorde de gjorde ingenting. I tillegg så har de også hatt et lederskikt I Høyre, inkludert nestlederne og sentrale folk I partiet. Som da krisen kom med Sindre Finnes og aksjesaken, så sitter altså alle de og sier, vi kjører videre. Det gjør ingenting. Og de fortsetter å gjøre det, sant? Gjennom hele vinteren I fjor. De kunne ha dratt I nødbremsen I fjor høst når de så at ting begynte å utvikle seg. FRP var godt I gang med å vokse. De så jo det at det var begynt å skje noe på sin side av streken. Og så går Senterpartiet ut av regjeringen, og der står de helt avkledd. Men, og det mener jeg Høyre må diskutere. Hva kultur har de I det partiet som ikke klarer å ta? Altså, det fint at de ikke har maktkamp og dolkevann I ryggen og holder på sånn Arbeiderparti-style hele tiden. Men du må jo ha folk som vil ha makt på det nivået I partiet.
Men det blir jo, altså, hvordan ville det vært å ta over I den perioden? Altså, ville en ny høyreleder klart seg noe bedre ved dette valget?
Det vet vi ikke.
Det vet vi ikke. Og det er noe, det å overta etter Erna Solberg, som har vært, når du skriver Høyres historie, så blir jo hun en av de virkelig store lederne, med 8 år I regjering, og hvordan hun greide å holde disse 4 borgerlige partiene sammen på utrolig vis, eller ikke så utrolig, da, masse oljepenger, men likevel da. Det å komme inn og overta etter denne, etter liksom Erna stjerna, overta Erna-bussen, male om bussen på utsiden.
Men jeg skal bare kaste opp en mulig politisk parallell, og så skal vi gå videre, for vi har jo både en podcast på torsdag der vi kan gå dypere inn I det som har skjedd og veien fremover. Og altså tirsdag, når sikkert mange hører denne, så har vi jo på Sentrum Scene et liveshow der vi går inn og analyserer.
Ja, det bare, sant.
Jeg vil bare si at hvis man skulle tatt en liten historisk parallell til et arbeiderparti, så har man på en måte en slags sånn superutenrikspolitisk talsperson, som alle har satt veldig stor pris på I Ine Eriksen Søreide, som jo en speilbilde av Jonas Gahr Støre, som da Jens Stoltenberg, også en populær og stor arbeiderpartileder, ga seg.
Ja.
Så kunne man jo plassere inn en sånn utenriksstørrelse da, det har jo vært snakket om I årevis, og så det kanskje ikke så lett likevel.
Nei, men, så, ja, men så kan vi jo bare nevne da, når vi skal se på kveldens resultater, at nå kom jo da PC Frølik inn fra Bergen, fra Hordaland, og har vel I det siste fremstått litt mer ivrig på å få til noe høyere, så det kan vel se som, skal vi ikke forskuttere dette her, men det kan jo ha betydd noe for Ine, Søreide, som muligens mer lettet for at han kom inn på Stortinget nå enn hun kanskje kan si høyt, fordi hun har jo ikke fremstått som, I likhet med veldig mange andre som du sa, Trine, I ledelsen høyre, har ikke fremstått som interessert I å ha det der toppvervet. Så da slipper hun kanskje det.
Men vi skal se på et annet spørsmål. Fortsatt vinnere, så kan vi jo se MDG, Arild Hermstad.
Jøye meg.
Historisk skikkelse.
altså, for en kveld for Arild Hermstad, han har jo ikke akkurat vært så profilert. Vi snakket litt om det her tidligere I, eller var det forrige uke, men han har liksom kommet seg litt mer sånn fram I rampelyset I løpet av valgkampen, og I kveld, Han var så glad, han banna faktisk I talen sin. Hva var det han sa? Han sa, nå, dette var, ja, så han hadde et sånt kommet F-ordet. F-ordet. Tenkte jeg, vel unnt, Arild Hermstad.
Pilleren, sa han pilleren.
Ja, det begynte på A og sluttet på E-en.
Ja. Det mange F-ord, jeg vil ikke starte
med. Ja, for vi må jo bare, Trine, slå fast at det resultatet 4,6, selv om de var målt vanvittig høyt på målingene, så tenker jeg liksom at de gikk ned fra målingene, men så ser på resultatet målt opp mot andre valg, som det som teller.
Det det som teller, og for de så var det fire, de har gått med sånne isoporfigurer rundt, og det 4% har stått, og liksom bare prøvd å si til alle som vurderer litt, og si at vi trenger ikke så mange, vi bare trenger noen av dere, vær så snill, bare vipp oss over kanten. Og den strategien her, som jo, de har jo fått en del kritikk for han også, eller taktikken, eller hva du skal kalle det, har jo vært galopperende vellykket. Kjempevellykket, og jeg også ganske sikker på at å kjøre så hardt på Støre, og at de et klimaparti, de et EU-parti. Jeg tipper når Venstre skal analysere sine frafall, så tipper jeg de vil se at det har gått en god batch til Arbeiderpartiet og en god batch til MDG.
Og historien vil vi få fra Inside, for Arild Hermstad kom jo til Sentrum Scene for å snakke med oss I morgen.
Ja, og tenk
eller,
at jeg skal...
Eller, når du hører det, da,
ja, nå skal jeg si den setningen som jeg aldri har sagt før, og det sier jeg med hele mitt hjerte. Jeg gleder meg til å snakke med Arild Hermstad. ja. Nå mener jeg ikke som menneske, for det vet jeg ikke noe, men som partileder, det kjempeinteressant hva de har fått til men, med litt flaks, men også med kløkt. Da,
ja, for da vil jeg si, her det jo to partier da, som kom seg over sperregrensa, som, tok noen ganske drastiske valg. En var MDG, kom seg over, andre KrF.
Ja, det altså, miraklenes tid ikke forbi.
Nei,
altså jeg trodde aldri jeg skulle lese denne her titteren I en avis. KrF-lederen tok, altså, danset breakdance på dansegulvet, men som akkurat kom inn her nå.
Det som interessant med KrF som har kommet seg over, for det jo en del, blant annet SV og Venstre, de har jo profilert seg veldig på denne Gaza, og altså, flere partier har gjort det, men de har liksom hatt det som sånn, en av to toppsaker som de har snakket mye om I valget. Det ser ikke ut som om det har hjulpet det noe særlig I det hele tatt. Men det partiet som har skilt seg ut med et annet ståsted I den saken, nemlig KrF, der tror jeg det kan ha hatt noe å si. Mm. Altså for det rett og slett, hvis du velger deg en sånn hovedsak der du bare konkurrerer med mange andre som litt mer det enn du da det veldig vanskelig å bryte lydmuren. Og så har du en statsminister og sier, ja vi anerkjenner Palestina, ti still. Og så... Har du han på andre siden som sier noe helt annet, da klarer han å hente de velgerne som sitter og litt sånn, ja, men det så monolittisk? Det bare sånn det går an å tenke rundt denne saken? Så jeg tror faktisk det har vært en god sak for KrF og Ulstein.
Men, ja.
Ja, altså, han har jo, de har valgt en mye spissere strategi, både på det og, altså, Kristelig Folkeparti har jo vært opptatt av å bli likt. Men nå gir de litt mer blaffen I det.
Og det tror jeg lurt.
Og det, ikke sant? Det holder å bli likt av 4,1% for å komme over sperregrensa. Og da kan du nettopp ha den der, du kan ha de konfliktene med de andre som ikke
men,
liker det.
Men KrF, altså jeg skal ikke snakke ned denne fantastiske seieren som det å komme seg over sperregrensa igjen. Hvis du først har vært under, så det jo, altså det tungt å reise seg, og det ikke alltid lett, men rent sånn politisk og parlamentarisk, hvilken innflytelse det KrF kan se for seg å få de fire årene her?
Du kan se, dette må vi kna litt, altså, men du har jo Senterpartiet i spill her, eller ikke i spill. Senterpartiet et min vurdering, ikke i spill, de på rød-grønn side. Trygve Slagsvold Vedum har lovt at han skal hindre at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre får makt.
De gjentok han i dag.
Ja. Så, men du kan i enkeltsaker, så kan Senterpartiet, hvis det noe de finner fellesskap med Høyre, Fremskrittspartiet og KrF, så kan de danne flertall. Så det hvis det et eller annet sånn verdigreie, jeg greier ikke helt å identifisere det akkurat nå, fordi Høyre vil jo ofte ikke være med på det. Så,
men
du har liksom, og Senterpartiet, KrF, FRP jo ikke noe flertall.
Men når Pollestad tidligere, altså litt tidligere i kveld, sa at vi på vippen, tror du han mente det?
Nei, da tror han tenkte på det, ikke sant? Eller de har mulighet til å danne flertall noen veien.
Kan man tolke det som at han også utfordrer litt det at de evige og tro til rød-grønn side? Eller?
Nei, men det de jo ikke. De har jo hatt saker i vår også, der de har stemt litt sånn på kryss og tass. Og det jo det som med når Arbeiderpartiet styrer alene, så greit. De nødt til å ha en budsjettenighet, men ellers, det jo masse saker mellom budsjettet, dette budsjettet og neste budsjett, der de kommer til å kjøre slalom. De kommer jo til å gjøre det.
Siden Geir Pollestad en venn av podden, så var det var vel Gjelsvik som sa dette her.
Du har helt rett, det var Gjelsvik.
Så bare for å sette den mulige vinglingen på riktig plass. Men Venstre da kom seg ikke over. De snublet ganske hardt, får man si.
Ja. Ikke så overrasket over det.
Nei, hvorfor ikke?
Nei, jeg synes de også har hatt en merkelig valgkampstrategi, men det jo, altså det litt... Altså, det som Guri Melby har havnet i da, sant? Hun sa jo det hos oss, at og sa det også til sine egne nå i kveld, at liksom, det vi gjorde for å øke støtten til Ukraina og alt, det gjør det verdt det, og vi kan leve med å komme under sperregrensen. Eller egentlig, altså, det jo ikke det hun sier, men liksom, vi har gjort så mye bra i denne perioden at det får noe bare være.
Det var verdt det fordi vi kjempet de rette kampene, liksom.
Men det bare det at valgkamp, det noe annet. For det første så kan du ikke flyte på det du fikk til i fjor, Ukrainas støtte. Du liksom nødt til å ha en annen greie som skiller deg fra de andre. Ja, du må skille deg fra de andre, du må skille deg fra Høyre, du må skille deg fra Arbeiderpartiet. Og den Gaza-greien som hun veldig, altså ikke Gaza-greien, det høres veldig sånn overfladisk ut, men bare det å dra den inn i denne valgkampen så sterkt som jeg har gjort, det tror jeg taktisk feil, bruker så mye energi på det, fremfor å virkelig kjøre på saker der Venstre skiller seg fra de andre. Jeg har nesten ikke hørt hva Venstre mener om klima, for eksempel. Jeg har nesten ikke hørt hva de mener om gründere eller nye næringslivet. Du ser at det en sånn høyrebølge i landet, så handler det om liksom at vi nødt til å få opp nye bedrifter, vi nødt til å tenke annerledes som skatt og liksom få folk. Venstre helt usynlig i det, sant? Mm. Og det, så da tenker jeg at ja vel, og skole har de jo pleid å være også, helt vekk.
Det var trist, det var en trist Guri Melby på scenen der, men så, hvis vi skal liksom tenke på, altså dette var jo Venstre den tydeligste taperen, kan du si, sånn hvis du ser, altså fordi de faller under sperregrensen, men det går jo ikke sånn kjempebra, det jo, skal vi ille så vidt innom SV også, eller? For det jo også...
Altså, jeg vet ikke, jeg tror det med SV og Senterpartiet, bare sånn...
Eller skal vi bare, som alle andre, bare gi blaffen?
Det sånn svagt ned, eller for Senterpartiet selv, veldig bratt nedgående kurve da, men ja. SV svagt jevnt nedgående kurve. Det mulig de vel klarte det så vidt, for å se tallene, om de klarte å bli så vidt større enn Rødt.
Ja, akkurat nå ligger de liksom, fra, altså de på 5,5 og Rødt på 5,3 på valgdirektoratet sine.
Det er en svak valgkamp på SV også, altså. Det er en svak valgkamp på SV også. De jo litt sånn ugjenkjennelige, sant? Altså de har liksom gamblet på at det var såpass stort engasjement.
Men alt kan forklares med at de har snakket for mye om Gaza, men husk, da vil jeg bare ta en melde inn her, at også MDG har kjørt mye på Gaza.
Ja, men de har også klart å si at på alle plakatene i hele byen så har de sagt at vi garanterer større og vi skal gjøre større grønnere. Sånn at du husker hvorfor MDG finnes. Men SV, det har vært miljøparti, kjempet mot ulikhetsparti. Det har vært omtrent helt usynlig i denne valgkampen her. Så det er greit, du kan godt altså, det synes jeg, de må jo ha det engasjementet for Gaza og alt det, men det er bare det at de har ikke greid å vise frem det som skal gjøre at en norsk velger stemme på det i en norsk kontekst, og det tror jeg straffer seg for både Venstre og SV. Husker de har ikke greid det.
Jeg tenker SV hadde liksom en saksregerskap til, til liksom skole.
Og det en stund siden.
Ja, det, ja, men bare tenk på det liksom. Men det høres det noe med,
altså hvis du går, til, du går og sier det, vår viktigste krav som SV har sagt, sånn, Kirsti Bergstø, vi skal liksom ultimatum på at oljefondet skal ut av Israel, så blir, hvis jeg sitter og velger, så tenker jeg, ja, det kjempefint, det jo enig. Men si at du får gjennomslag for det i november da. Fint, så oljefondet ut av Israel. Hva, ja, så da? En, blir det fred i Midtøsten? Nei, det blir det ikke. To, endrer det Norge liksom. Ja, det gir meg jo en bedre følelse, men det ikke noe mer. Altså, du, i norsk valgkamp, der dette du skal velge for fire år, så tror jeg folk jo smart. De skjønner jo det, at de må velge for noe større enn det.
Men kjapt til slutt, Jonas Gahr Støre kan juble som kanskje da valgdagen og kveldens største vinner, men han får, og her mener jeg at du skal ha, få en sånn trademark, tutti frutti flertall beskrivelsen.
Dette er mitt gjennomslag i denne valgkampen er at det nå etablert som begrep for dette flertallet han må styre med, og dette har jeg jobbet med siden 2021.
Gratulerer, langsiktig strategisk arbeid.
Men la oss, jeg må bare få forklart...
Dette må vi faktisk få inn på merch, tror jeg.
Ja, men jeg vil ha, det på en måte... For jeg har hørt på en måte to forklaringer på Tutti Frutti flertallsbeskrivelsen. Ene at det på en måte den faktiske italienske for liksom, alle frukter, ja. Som liksom, det godt og blandet liksom. Ellers så det liksom at det strøssel på toppen, ja. Det ikke har noen betydning. Har du et liksom, dobbeltbilde inne, eller har du en favorittolkning?
Jeg har bare vært opptatt av å etablere begrepet. Men poenget var jo at du trengte, jeg trengte noe som skilte det fra et rødgrønt flertall. Fordi ikke sant, dette jo noe annet enn det rødgrønne flertallet med, med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV. Men det som det jeg tror altså for det første, akkurat nå tar ikke Arbeiderpartiet den bekymringen. Det at de må samarbeide med så mange, fordi de har vunnet valget, beholde makten. Og så hjelper det jo at Arbeiderpartiet blir så mye større enn de små. Mm. De større enn dem til sammen. Og at de litt sånn jevnstore. Så altså det blir vanskelig med budsjetter og sånn, og alle skal ha og sånn, men så kan, noen gang kan de spille dem litt ut mot hverandre, og ja, jeg tror det bedre, bedre før, å ha makt ja. Og forandre om budsjett enn
men
ikke forrige, ha makt.
Altså, i forrige, den perioden som har vært, så har det vært litt sånn, ja, det var særlig da de satt i regjering, men så var jo på en måte Arbeiderpartiet var, la oss kalle Arbeiderpartiet far og Senterpartiet mor, i en litt sånn patriarkalsk familie. Mm-hmm. Og så var det på en måte, de måtte finne ut av det med oppdagelsen av SV. Dette lille bildet. men nå jo plutselig Arbeiderpartiet en slags sånn aleneforelder med en
noen tenåringer.
Barn, med tenåringer ja. Liksom. Ja, som har en sånn...
Høy med 13-åringer.
Ja, en haug med 13-åringer. Ja, som vil løpe i hver sin retning, og vi driver med forskjellige ting, og stadig vekk roper sånn, dra til helvete.
Og har ikke helt konsekvenstenkning ja, frontallappen, ikke?
Ja, men det samtidig så store at de nekter å bli behandlet som barn.
Nettopp.
Ja, ja.
Så her, det sånn...
Dette kan bli gøy.
Dette kan jo, det blir en utfordring.
Ja, men så det noe med, de har egentlig ingen sted å gå.
Nei, de barna, nei. Nei, de er sykepengene får de i huset.
Ja.
Ja. Ja.
De har ikke noe hjem, de har ikke noe sykepenger, ingenting.
De har ikke, de har ikke noe eget oljefond.
Det egentlig et storting fylt av avmakt, vi ser nå.
Men det blir veldig gøy å se hvem av disse barna som vokser opp og blir en vinner. Og hvem av de som bare dør, og vi finner en fosterstilling i 2029 rundt bakkjøleskapet.
Altså, kommer Marie Sneve Martinussen til å rundspille Kirsti Bergstø som i de forhandlingene? Det dette blir spennende.
Ja, om de klarer å bli enige om saker. Det, det har vært venstresidens problem i alle år. Det jo at de blir opptatt av, altså de fraksjonerer i stedet for å samles. Så hvis de fortsetter sånn, så vil jo ikke Rødt og SV klare å spille hverandre gode i det hele tatt. Og det jo dumt av dem. Men ja, hvem vet, kanskje de plutselig finner sammen i en stor, lykkelig familie. Det kan også hende det, Kjetil. La familie og tutti frutti eller noe sånt nå.
Uansett, dette liksom første reaksjoner basert på valgkveldens resultater, så vi kommer tilbake senere i uka, både live tirsdag kveld altså på Sentrum Scene. Der kan man få billetter på Ticketmaster, fortsatt noen få plasser igjen, men det blir bra med folk, godt med show, og tydeligvis da en slags seierherre fra mikroseirere fra valget. Og så vi tilbake med vanlig Aftenpodden på torsdag. Så ha det bra, folkens!
Ha det!
Hei, jeg Lars Klomnes fra Aftenpodden, men nå jeg sluppet løs. Nå det ingen Trine Eilertsen som blander seg, ingen Kjetil Alstheim som faktasjekker, og ingen Sara Sørheim som bare løper av gårde. Nå får jeg gjøre det jeg liker best, snakke med folk.
Å være gal litt poenget på meg, men jeg synes det litt uberegnelig.
Jeg skal snakke med interessante mennesker som mener noe og tør å stå I det. Altså, hva det som gjør at FRP-erne drikker gin tonic?
Det her jo, jeg tror jeg må få svar på det, men...
Ja, vi har spennende mennesker som kan si noe om samfunnet vi lever I, og hvordan det kunne vært.
Jeg synes det veldig gøy at du ser på politikk som et sosialt tiltak.
Blir politikk, blir liv, blir litt rot, og masse, masse mening. Ny gjest hver uke, der du hører podcast.
Skjønner du, mens jeg da jo jævlig rolig vann, så han må jo være dum som et brød, han løger.
Det blir ekstra Lars til folket.